This has been a marvelous session.
Энэ хүч чуулганы энэ хурлаа маш их сайхан байлаа. Намаг сүмийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдох үед би нэгэн би нэг удаа ээж минь хэлэхдээ, Томми, чиний чамаа гэдэг хийсэн болгоч юм байж тань. Гэхдээ чамд нэг хэлэх юм байна. Төгөл дээр хуулаад тоглож гэж хэлсэн. Тэнт учраас би пиано тоглол үлдсэн.
And I gave her a kiss on the forehead and she
Тэгэл би төлөөр ураа тоглол ээжээгээ үнсдэггүйсэн. Би түүний тухай бодож байна. Би ээжийнхэн болон аавынхын тухай бас бодож байна. Мөн бусад сүмийн ерөнхий удирдагчид болон сүмийн бусад гишүүд дийн тухай их боддог. Мөн тэдэнтэй хийжсэн, хамтдаа хийжсэн олон зүйлийн тухай боддог. Нэгэн удаа би тэдний нэгэнтэй альчилж байла. Тэр нь болохоор асрамжийн газарт байсан. Тэгээд тэр нэгэн бүс настай эмэгтэй хэлэхдээ би таныг сэрэжгүй жаасан гэж хэлэхэд би таныг хүлээж байла гэж хэлсэн. Тэгээд намайг очихгүй тэр бол төргөн босдог байсан. Тэгээд гарыг маань барайл. Надад хэлэхдээ чамайг ирнэ гэдгийг би мэдэж байла гэж хэлсэн. Би очихгүй чадахгүй дээ гэж бодсон. Сайхан өгчм сонсох үед тийм их мэдрэмж төрдөг юм. Хайртайгч нараа. Бид үнэн итгэл найдвар хайрын сүнсээр нөлөөлөгдсөн захиасуудыг өнөөдөр сонслоо. Бидний нүглийг цагаатгаж, хэрхэн амьдарч, хэрхэн залбирвал зохихыг бидэнд өгүүлсэн үйлчлээс ирдэг ажлуудыг үйл хэрэгээрээ харуулсан бүр бидний хэзэн бөгөөд аврагчис рүү бидний санаа бодол чиглэлээ.
Jesus Christ. In the book of Luke, chapter 7.
Бидний тухай Луки номны 17 дугаар бүлгээс ийм уншдаг билээ. Иерусалим хүрэх замд ийм хэрэг болов. Иесус Самари, Галил нутгаар загаар явж байжээ. Түүнийг нэгэн гацаанд хурч ирэх үед зайдуу зогсож байсан оюун өвчтөе 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд дуугаа өргөсгөн Иесус эзэнтэн биднийг өршөөгөөч гэв. Иесус тэднийг харуута яв өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэршсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэршнийг хараад бутсан ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулан Иесусийн хөл нүрээрээ унан түн талархал өргөв. Тэр Самари хүн байжээ. Иесус 10 хүн эдгээгдсэн биш үү? Харин бусад 9 хаан байна. Бурханд алдрыг нүргэхөөр энэ хари хүн хүнээс өөр хинч бучиж ирсэнгүй юу гэд. Тэр түнд бос өөрийнхөө замаар яв. Итгэл чинь чамай гэдгээлээ гэв. Оймон өвчтөе эдгээр хүмүүсийн 100 үхэлд хүргэдэг аюул төвчнөөс бурханлаг оролцооны хүчээр аврагдаж амьдралыг шинээр эхлэх боломжтой болжээ. Талархал илэрхийлсэн ганц хүн л эзний адислыг хүртэж талархал илэрхийлээгүй 9 хүнд түүний урам хугарсан юм. Ахигч нараа, бид нар Авсан ажлуудынхаа төлөө талархал өргөхөө сандаг билүү? Чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэх нь ажлуудаа хүлээн зөвшөөрөхөд төдийгүй Тэнгэрийн хаалгыг нээж Бурхны хайрыг мэдрэхэд бидэнд тусалдаг. Та талархалтайгаар амьдрсэн үед бардам зан амин хуваа хичээгч үзлээс салж өөрт чинь зурчмал болон талархлын сүнстэй болж үүгээрээ амьдралаа эзлэх болно гэж бидний хайртай ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли нэгэн удаа хэлж билээ. Баярлалаа ерөнхийлөгч Гордон. Библиэд Матай номлолд талархлын тухай өөр нэгэн шастер байдаг. Энэ удаад аврагч талархал өргөжээ. Түүнийг цөлд 3 хоног явхад 4000 гаруй хүмүүс түүнийг дагаж хамт явсан байна. Тэд тэднийг өрөвдөн хайрлаж байлаа. Учир нь тэд 3 хоног юу ч хийдэггүй байж. Гэтэл шавнар нь бид энэ зилүүд газар ийм олон хүмүүсийг чадгах талахыг хаанаас олох вүлээ гэж. Шавнар бидний дундх олон хүмүүсийн адил зөвхөн дутагдж байгаа юмыг л харжээ. Иесус тэдэнд та нарт хэдэн талах байна гэв. 7 талах бас хэдэн жижиг захс байна гэлээ. Иесус хурсан олонд газар суухыг тушаагаад 7 талах мөн захсыг авч талархал өргөн хуваагаад шавнартаа өгч эхэлсэнд тэд хүмүүст таран өгөө. Аврагч шавнартаа байсан юм талархал өргөснөөр гайхамшиг тохиолсныг харагтун. Судраас цааш нь штати. Бүгд идэж садаад үлдсэн хэлтрэх хүүнүүдийг цуглуулахад 7 том сагс дүүрсэн байлаа. Бид ажлуул дээрээ биш харин дутагдж байгаа юмн дээрээ анхаарал төвлөрүүлдэг үе бидэнд бүгдэд байдаг. Өөртөө байхгүй юмд харамсан гашууд өгдөггүй харин юмдаа байгаа юмдаа баярладаг хүн ухаалаг хүн мөн гэж Грекийн философч Эпиктет хэлжээ. Талархал бол бурханлаг зарчим мөн. Их эзний бошиглогч Йосефэр дамжуулан өгсөн илчлэлдээ чи их эзэн бурхандаа бүх зүйл талархах ёстой. Мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Мөн түүний зарилгуудыг дуулууртаагаар үл дагадаг тэднээс бусад хүмүүс ямар ч зүйлээр гин бүрэг үлддэггүй. Эсвэл хиний чичрэг уур хилэн дүрлждэггүй. Мормоны номонд бурхан таанарын дээр бэлгэлдэг тэрхүү олон нэгүс мөн ажлуудын төлөө өдөр бүр талархалтайгаар амьдрах ёстой хэмээн бидэнд хандан өгүүлдэг. Бид бүгд өөрсдөө нөхцөл байдлаас үл хамааран зөвхөн хүлээж авдаг ажлуудад тунгаан бодоод үзвэл талархал зүйл их байдаг. Өнөө үе бол дэлхий дээр амьдрахад гайхамшигтай сайхан үе юм. Өнөөдөр дэлхий дээр буруу зүйл өчнөөн дөчнөөн байгаач сайн сайхан зөв зүйл олон бий. Сайн сайхан гэр бүлүүд байна. Үр хүүхдүүдээ хайрлж тэдний төлөө золиослол хийдэг эцэг эхчүүд, бидний төлөө санаа тавьж тусладаг найз нөхөд, бидэнд зааж зөвлөдөг багш нар байна. Бидний амьдрал тоо томшгүй олон замаар ажиллагддаг юм. Бид атгаг санаа бодол өвөрлөхгүй зөрг сэтгэлдээ талархлыг төлөвшүүлсэн үед өөрсдөө болон өрөөлбөстийг өргөн дээдлж чадна. Хэрэв талархалгүй байхыг ноцтой нүгэл гэж үзэх юм бол талархал эрхлэлэн хамгийн эрхэм ариун зүйлд тооцогдно. Талархал бол хамгийн ариун журам төдийгүй бусад бүх сайн сайхны их булаг мөн гэж нэгэн хүн хэлжээ. Бид зүрх сэтгэлдээ талархлыг хэрхэн төлөвшүүлж болох вэ? Сүмийн 6 дахь ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит энэ асуултанд хариулсан юм. Талархалтай хүн талархах ёстой зүйлийг дэлхийн зүйлээс үе олноор нь алдаг. Түүнд сайн зүйлс сараса илүү их байдаг. Хайр натаж тог давамгаалж гэрлэн түүний амьдралаас харанхуйг хөөн зайлуулдаг. Бардам зан бидний талархлыг үгүй хийж, оронд нь амин хуваа хичээх хүчлийг бий болгодог. Талархалтай бөгөөд хайраар дүүрэн нэгний дэргэд байх нь хичнээн их ажралтай билээ. Иймээс бид залбирч амьдрахаар дамжуулан бурхан болоод хүмүүн талархал өргөдөг зан чанарыг өөрсдөө төлөвшүүлэхэд онцгой анхаарах ёстой гэж хэлжээ. Залбирч амьдрах нь талархалтай болох төлхүүр мөн гэдгийг ерөнхийлөгч Смит бидэнд загсан билээ. Материалог баялгийг эзэмших нь бидний аз жаргалтай талархалтай болгодог уу? Төр зүрийн жаргалтай талархалтай болгодог байж магадгүй. Гэвч гүн гүнзгий удаан үргэлжлэх аз жаргал баяр талархлыг бий болгодог зүйлсийг мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй. Эдгээрт нь гэр бүл, сайн мэдээ, дотны найз нөхөд, бидний эрүүл мэнд, авьяас чадвар, эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээгдэхэд нь ордог. Харамстай нь бид эдгээр зүйлсийг тун чухал зүйл гэж үздэггүй байх нь олонтаа. Ихэнх хүмүүс чухал юмсыг байх л ёстой ердийн зүйлс гэж үзэхдээ тун гарамгай гэж хэмээн Английн зохиогч Aldous Huxley бичжээ. Бидний талархлыг хамгийн ихээр хүлээн гуйсдаг хүмүүсийг бид хайхрахгүй өнгөрөх нь олонтаа тохиолддог. Талархлаа илэрхийлэх нь бидний хувьд хизээч бүү хожигдсан байг. Нэгэн эмэгтэй хайртай хүнээсээ хаагдсан тухай аз жаргалтай тэр үеийн тухай би дурсан санаад хорвоог оргишин түүнийхээ жихэнд амьд байхад нь барыг хилж байгаагүй талархлын үгсийг одоо хилж болдогч болоосой гэж харамсан бодох юм гэж ярьж билээ. Хайртай хэн нэгнээсээ хаагдах нь бидний зүрхсэтгэлд гой гашуу харамслыг авчирдаг. Хайр талархлаа аль болох удаан олон удаа илэрхийлснээр уу гашуу харамслыг багсгацгаая. Талархал илэрхийлэх нь хизээ хожимдсан байхыг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэнгэрлэг эзэгтэй түүний адилслын төлөө эргэн тойрныхон хүмүүст бидний амьдралд хичнээн тэдний авчирсан бүх зүйлийн төлөө талархал илэрхийлснээр би талархах зүрх сэтгэлтэй болно. Энэ нь ухамсартай хүчирмалт, наа талнал, талархалт суралцсан өөрт биднийг өөртөө төлөвшүүлэхийг шаарддаг. Бид олон талархалтай байж, талархтай илэрхийлгийг боддогч, мартчихдаг, эсвэл цаг олддоггүй. Нэг мэдхэд өнгөрчихсөн байдаг. Талархах ёстойгоо мэдсэн ч, талархал илэрхийлэхгүй байх нь бэлэг бэлдэж боочхоод түүний өгөөгтэй адилхан юм гэж нэгэн хэлсэн байдаг. Бидний амьдралд сорил бэрхшээлтэй тулгарсан үед ажиллуул дээрээ анхаарал тавиад төвлөрүүлэх нь ихэнхдээ хэцүү байдаг. Гэвч бид хатуу бэрхээс шантралгүй шаргуу ирч хайх юм бол бидэнд ямар их зүйл өгөгдсөнийг ухаарч мэдэх болно. Ноцтой сорил бэрхшээлтэй тулгараад байхдаа ажиллуудаа олж харсан нэг гэр бүлийн тухай өгүүлэлийг би танартай хуваалцъя. Би энэ түүхийг олон жилийн өмнө уншсан бөгөөд захиасынхын учир хадгалж явдаг билээ. Энэхүү үгүүлэлийг Гордон Грин бичсэн бөгөөд Америкийн нэгэн сэтгүүл 53 жилийн өмнөтэй нийлэгдсэн билээ. Гордон Канадын нэгэн ферм дээр хэрхэн өснө тухайгаа өгүүлжээ. Хичээлийн дараа бусад хүүхдүүд бөмбөг тоглохоор юм уу эсвэл усан цэлгээр явдаг байсан бол Гордон дүү нартайгаа хамт гэрлүгөө яардаг байлаа. Аав нь тэдний ажил ямар үнцэнтэйг ойлгохт нь туслах чадвартай байсан гэдэг. Ургац сураалтын дараа гэр бүлээрээ тэмдэглэдэг талархлын өдөр аав нь өөртөө байгаа бүх эд хөгжлийг тоолдог байсан эд хөгжлийн төлөө талархал илэрхийлэх зорилготой байжээ. Талархлын өдрийн өглөө тэр хүүхдүүдэд зорин дагуулан орж алимтай дарахнууд, ховнтай чихрийн манжин, элсэнд булсан луувн, олон шуудай төмөс, тавир дүрн вандуй, эрдэн шиш, шош, цэмцний, жимсний цэлцэг нүр, гүзээлцгэн, бусад олон дармал жимс, ногоонодыг үзүүлдэг байлаа. Тэр бүх юмыг хүүхдүүдэд анхааралтайгаа тоолуулдаг байлаа. Дараа нь тэд амбар руу орж, тэд кичнээн тоон, өвс, үр тарины агуулгад кичнээн торох тараа байгааг тоолдог байв. Тэд өхөр дахиад гахаа цацагт хэрүүл галуунуудыг тоолно. Тэд хичнээн хэмжээний хүнс бусад хэрэгцээ зүйлс байгааг мэдхийг хүсдэг гэж аав нь хүүхдүүдэд хэлдэг байсан ч үнэндээ бол бурхан тэднийг ажлынхан төлөө хичнээн ихээр эзлэж шагнасныг талархлын төрөдөр хүүхдүүд нь ойлгоосаа гэж хүсдгийг тэд мэддэг байлаа. Эцэст нь тэд ээжийнхэн бэлтгэсэн баярын ширээнд суух үед ямар нэг ажлыг мэддэг байв. Харин тэд талархах юм бараг байгаагүй. Тэр нэгэн жил талархлын өдрөөр хамгийн их талархалтай байсан тухайгаа сандаг гэж Гордон өгүүлжээ. Тэр жил уг нь дайггүй эхэлсэн аж. Тэдэнд нэлээн өвс, их хэмжээний үр, дөрвөн тороо байснаас гадна ихэнх фермчдийн зөвхөн мөрөөдөл байсан өвс ачиж буулгадаг гайхалтай сайхан машин худалдаж авахын тулд хадгалсан багахан мөнгө авдан байжээ. Тэр жил бас тэдний хот цахилгаан эрчимчтэй болсон ш, тэдний бэл бэнчин хүрээгүй учир цахилгаан эрчим авч хүчийг авч чадаагүй гэн. Нэгэн шин Горнгийн ээж уул аваа шиг их хувцхунар угааж байтал аав нь орж ирээд угаалгын нэвтрүүлгийг авч эхнэрээ жаахан амарч байгааг байгаад нэхэг сүлжих ажлаа хийх хүсв. Чи юм угаахад унтахаас илүү цаг зорцуулах юм. Би хүнд хүчээр ажиллаа хөнгөвчилж захилгаан эрчим хүчийг ашиглавал яасан юм гэж тэр асуужээ. Эхнэр нь сайхан үг дуулаад баярсан ч нөгөөхөө худалдан авч чадаагүй өвс ачиж болох машины тухай бодоод нулимс туслуулсан гэнэ. Тэгээд тэр жил тэднийг захилгаан эрчим хүчтэй болсон гэнэ. Хэдийгээр их гоё биш ч гэсэн угаалгын машин худалдаж авсан нь өдөржингөө өөрөө ажилдаг тэрхүү угаалгын машинд бас таазнаас унжих гэрлийн шил хурц гэрэл цацруулан гоё харагдана. Гол хайчил чигээд тосоор дүргэж асаадаг дэмлүү юм угаах гэж утаар дуртаг савсуулсан пишин галлах шаардлагагүй болсон аж. Дэнлүүнүүдийн дээврийг хонголт гаргаж тавьжээ. Тэдний ферм цахилгаан эрчим хүчтэй болсон тэр жил тэдэнд тохиолсон сүүлчийн сайхан зүйл байлаа. Тэр дахиад дөнгөж соёолж эхэлтэл тарай дөнгөж соёолж эхэлтэл бороо орж эхлэхин тэр эцэтдээ ус татрахад соёолж байсан тарай хаанч байхгүй болсон байв. Тэд дахин тарайлсан ч бүр их бороо орж соёолж байсан тэр газар налж төмсөн шавар шигдэн ялзарсан гэн. Тэд өсгөн үржүүлж байсан хоёр үнэ бүх гахаа бусад малаа маш бага үнээр заржээ. Учир нь гэвэл хүн бүрл ингэж малаа зархаас аргагүй төрсэн байлаа. Тэр жил тэдний хураасан цаг бүх ургац гэвэл бороон шургыг яаж игээд тишиж гарсан багхан манжин л байлаа. Тэгтэл талархлын төрөлд ирэхин тэр энэ жил энэ өдрийг мартуул дээр биш үү? Бидэнд ядахтай ганц галууч үлдсэнгүй шүү дээ гэж ээж нь хэлжээ. Гэвч талархлын өдрийн өглөө Гордонгийн аав нэгэн молтогчин тулаа авчираад туулаа махаар хоол хийгээд гэж ихнэрээсээ хөшөө. Туулаа мах хатуу учраас хоол хийхэд их хугацаа шаарддаг учраас тэр ажлаа дургамжхан эхэлжээ. Эцэстээ туулаа махыг манжинтай хамт ширээн дээр тавьсан ч хүүхдүүд нь эдсэнгүй. Гордонгийн ээж нь ойлгоход нь Авн Дэврийн хонголоод гарч тосоо асаадаг дэнлүүг авчран ширээн дээр авчирж асаагаад цахилгаан чийдэн унтраа гэж хүүхдүүдэд хэлжээ. Зөвхөн дэнлүү үлдсэн тэр үед тэдний өмнө хичнээн харанхуй байсанд итгэн ядаж байлаа. Тэр цахилгаан гэрэлгүүгээр өмнө бүх юмныг яаж харж байсандаа гайхжээ. Хоол айдсны дараа бүгд нөгөө тулаан махаа идлээ. Хоолж дуусаа бүгдээрээ чимээгүй суцгаж байв. Тосон дэнгийн даруйхан бүдэг гэрэлд бид бүх юм бүхнийг дахин тод харж байлаа. Хоол сайхан болсон байлаа. Молтогчин тулаан мах, цацагт хариулын мах шигэл сайхан амттай. Манжин хичнээн зөөлөн байсан гэж, манах гэдэг аль юм ямар дутагдж байсан ч бид тэр үед баян мэд санагдж билээ. Ах эгч нараа, талрах илэрхийлэх нь аж буянтай, хүндлэлтэй, эрхэм сайхан зүйлс мөн зүрэг сэтгэлдээ ямар талархалтайгаар амьдрах нь тэнгэрт хүрэх зам юм. Би талархал илэрхийлэх ёстой бусад бүх зүйлдэрээ нэмж өөрсдийн эгцний бөгөөд аврагч Иесус Христэд талархлаа үлэргэлд илэрхийлж байхын төлөө залбирч байна. Түүний алдарч суу сайн мэдээ. Бид танаас ирсэн бэ. Бид яагаад энд байгаа юм бэ? Биднийг үхэхэд бидний сүнс хаашаа очих вэ гэсэн амьдралын хамгийн чухал асуултуудад хариу өгдөг билээ. Сайн мэдээ харанхуйд амьдардаг хүмүүст бурханлаг үнэнний гэрлийг авчирдаг. Тэрээр бидэнд хэрхэн залбирахыг заасан юм. Тэр бидэнд амьдралынхаа төгсгөл хүртэл хэрхэн амьдрахыг заасан юм. Түүний амьдрал бол хайрын өв юм. Өвчтэйг тэр эдгэж байлаа. Ядуучуудад хавчагтан дарлагчдыг тэр өргөж нүгэлтнүүдийг нүглээс аварч байлаа. Тэрээр цор ганцаар байлаа. Зарим төлөөлөгчд нь мэргэлзэж нэгэн түүнээс сурсан билээ. Ромын цэргүүд түүний хаврыг цоо хатгсан юм. Уурлан хилгэнсэн цуглуурсад түүний амийг хөнөөсөн юм. Гэсэн ч Голготын гүвэнээс Ава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Гэсэн түүний өрөвч сэтгэлийн үгс цуураадсаар өнөөдөр ч гэсэн байна. Үзэн ядагдсан уу гашууны энэ хүн хэм байв? Сүр жохлонгийн эзэн хаан эцдийн их эзэн энэ хүн хэм бэ? Тэр бол бурхан бидний эзэн. Тэр бол бидний аврагч. Тэр бол бурханы хүү. Тэр бол бидний авралын зохиогч. Тэр намайг даг хэмээн урайлан дуудаж байна. Тэрээр явж үүний адил хийх түн хэмээн зааварлаж байна. Тэрээр миний тушаалуудыг цахсах хэмээн хүсэж байна. Түүнийг дагцгаая. Түүний үлгэр жишээг дуурайцгаая. Түүний үгсийг дуулууртай дагцгаая. Ингэснээр бид талархлын бурханлаг билгийг түүнд өргөн барих болно. Бид хувийн амьдралдаа талархлын гайхамшигт хүчийг үргэлж мэдэрж байхын төлөө би зүрх сэтгэлийнхэн чин үнэн залбирлыг өргөж байна. Талархлын энхүү гайхамшигт хүч бидний бүх зүрх сэтгэлд үүрд шингэх болтугай. Иесус Христийн ариун нэрээр энэ бүхнийг хэлж байна. Амен.